poutaa. Päivän ylin lämpötila on 28-33 astetta, rannikolla paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 14-19 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä suuressa osassa Lappia. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä koko maassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyörtänyt Helsingin huippukokouksessa vain päivää aikaisemmin antamiaan kohulausuntoja. Trump vakuutti, että hän hyväksyy tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Puoli vuotta Suomessa olleet pandat on nähnyt jo yli 100 000 kävijää. Ähtärin eläinpuiston pandat ovat piristäneet etenkin kotimaan matkailua.
Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua haastattelussa on kolme eduskuntapuolueiden puheenjohtajaa, aiheena puolueen johtaminen, raskas vastuu ja vaaleihin valmistautuminen. Puolelta Aamun lehtikatsaus tehdään haastattelumuodossa. Vieraaksi saapuu Satakunnan kansanpäätoimittaja Tomi Lähdeniemi ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala. Kollegani Mira Stenström puhuu heidän kanssaan politiikan arvioimisesta. Sen jälkeen vieraaksi tulevat vaikuttajaviestijät Jussi Kekkonen ja Mikael Jungner. Millaisia kontakteja ja ihmeitä Porin Suomi-areenassa tapahtuu? Lähetyksen lopuksi kolumnistina on Aleksi Salusjärvi, aiheena pojat varjoisilta kujilta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Ja tänään olemme siis ihmisten parissa Ninan torikahvilan teltan alla Porin kauppatorilla. Aurinko lämmittää jo, edessä taitaa olla taas hellepäivä, onneksi täällä teltassa on vielä siedettävät oltavat. Paikalla on saatu kolme puheenjohtajaa, Li Andersson Vasemmistoliitto, Touko Aalto Vihreät ja Jussi Halla-aho Perussuomalaiset. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Eilen illalla järjestettiin Porin Suomi-areenassa MTV3 puheenjohtaja tentti tai paneeli. Tenttien merkitys kasvaa etenkin, kun vaalit lähestyvät. Millaiset tekijät ratkaisevat, kuka onnistuu minäkin päivänä? Ja Li Andersson ensimmäisenä, koska Li Anderssonilla on eniten kokemusta näistä tenteistä.
No mä sanoisin, että kiteyttämisen jalotaito, sillä onnistuu, koska aika on rajallisesti. Nyt meitä oli 9 osallistujaa, 5 teemaa ja 1,5 tuntia, eli puheenjohtaja saa yleensä yhden kommentin per aihe, ehkä pari. Ja vähän enemmän, jos on pääministeri tai Petteri Orpo. Mutta se, että pystyy niin kuin yhteen kommenttiin kiteyttämään oikeastaan se, mikä on hallituksen vaihtoehdossa huono, miksi, ja sitten vielä se oma vaihtoehto siihen mukaan.
Jos juonteja antaa sen verran aikaa.
Ja harvoin onnistuu saamaan kaikki kolme asiaa samaan.
Entä Touko Aalto?
No ei tuohon mitään lisättävää, se oli kiteytys.
Entä Jussi Halla-aho, millainen kokemus oli tämä, ainakin lehtitietojen mukaan ensimmäinen kerta, kun olit yhdessä muiden puheenjohtajien kanssa rivissä?
Tuollainen formaatti ei oikein hyvin sovi sellaiseen tilanteeseen, jossa on 9 ihmistä, että se keskustelu väkisinkin on vähän pinnallista ja sitä, että kukin osallistuu ja sitten kun saa sen oman puheenvuoronsa, niin pyrkii tykittämään sinne 2 tai 3 virkettä, jotka on ennalta miettinyt, että sellainen todellinen keskustelu siinä tietenkin jää luukumaan ja olen Liin kanssa samaa mieltä toki siitä, että kiteyttämisen taito on tärkeä taito, mutta on toisaalta vähän harmillista, jos ihmisten poliittinen kannanmuodostus perustuu juuri siihen, että osaako tuota puolueen edustaja kiteyttää lyhyesti asiat, koska asiat eivät aina ole lyhyitä.
Niin, vaan tästä samaa mieltä. Siis jos mä kaipaan jotain itse poliittiseen keskusteluun, niin sellaisia foorumeita, joissa saa perustella pitkällisesti. Mutta et samahan niin kun oikeastaan tämä pakottaminen tämmöiseen lyhyen formaattiin, niin sama pätee yleensä radiohaastatteluihin, sama pätee eduskuntaan ja kaikkiin muihin, että loppupeleissä sellaiset paikat, joissa puheenjohtajat pääsisivät käymään keskustelua toistensa kanssa pitkällisemmin ja syvällisemmin eri aiheista, niin niitä ei oikein ole.
Niin tässä valmiina koko ajan toimittaja keskeyttämään Touko Aalto.
No tässä nyt tänä aamuna päästään ehkä keskustelemaan enemmän, että ehkä nuo tentit on enemmänkin semmoista pingispeliä. Ei se ehkä ole keskustelua, jos jokainen voi heittää yhden virkkeen ja that's it.
Kysyisin ensimmäisenä, kun puhutaan puheenjohtajuudesta, niin mikä on teidän mielestä merkittävin asia, miten puheenjohtajan tehtävä eroaa muista politiikan tehtävistä? Touko Aalto.
Siinä on jatkuva iso vastuu. Ja siinä on nimenomaan se ehkä se olennainen asia, että sä et edusta enää vain itseäsi. Sä edustat koko sitä puoluetta ja koko ajan niin kuin vastuu siitä, että se miten hyvin sinä onnistut omassa tehtävässä vaikuttaa siihen, miten muut voivat tehdä sitä omaa työtään. Ja totta kai se on koko ajan takaraivossa.
Ja Jussi Halla-aho.
No Suomessa poliittisen puolueen puheenjohtajan tehtävät ovat aika laajat verrattuna moneen muuhun maahan, että puheenjohtaja on sekä poliittinen kärkihahmo, se joka ilmaisee puolueen kannat, että myös tavallaan talonmies ja sellainen joka paikan höylä, joka on vastuussa myös organisaatiosta, tietenkin yhdessä puoluesihteeri ja muiden ihmisten kanssa, mutta puheenjohtajan rooli on hyvin voimakas ja mitä erilaisia hattuja ja työpöytiä on puolueen puheenjohtajalla aika monta.
Samoilla linjoilla sanoisin, että kokonaisvaltaisuus. Eli sun pitää aina olla se, sä oot aina se, joka pitää olla valmis kommentoimaan, kun jotain tapahtuu, sitä vastuuta ei oikein voi useimmissa tapauksissa siirtää kenenkään muun harteille. Ja sitten sä oot vastuussa puolueen poliittisen työn johtamisesta, mutta hyvin usein myöskin siitä organisaation johtamisesta. Ja se on ehkä sen, sellainen puoli tästä työstä, joka ei myöskään näy ulospäin. Että me tehdään kaikki kuitenkin niin kuin paljon työtä puoluetoimistoilla ja ikään kuin puoluesihteerien kanssa myöskin tämmöistä ihan perinteistä henkilöjohtamista.
Sitten kysymykseen siitä, millaiset kasvot te puolueelle ne annatte, koska kyse on myös julkisesta työstä. Ja kertaan tähän taustaksi, että nyt kesällä on julkaistu monia puoluejohtajakyselyitä hieman erilaisiin painotuksiin. Yksinkertaista nyt niin, että Li Anderssonia pidetään puoluejohtajista vetovoimaisimpana. Hän nostaa tällä hetkellä puolueensa kannatusta. Touko Aaltoa ei pidetä sopivana pääministeriehdokkaana, eikä hän ole pystynyt toistaiseksi nostamaan vihreiden kannatusta. Jussi Halla-ahon vetovoima on puheenjohtajien joukossa keskikastia, mutta erityisen vahva omien kannattien joukossa. Li Andersson, olet teistä kolmesta ollut pisimpää puolueen puheenjohtaja reilut 2 vuotta ja aiemminkin menestynyt imagokyselyissä, niin mihin itse koet, että suosio perustuu?
No, tämä on ollut aina mulle vähän vaikea arvioida, mutta se palaute, mikä mä oon saanut ihmisiltä, niin oikeastaan liittyy aika perustavanlaatuisiin juttuihin, että ihmiset arvostaa sitä, että puhuu selkeästi ja ymmärrettävää kieltä, eikä tällaista perinteistä poliittista jargonia, ja sitten tultiin itse asiassa kiittämään mua myöskin eilisen PJ-tentin jälkeen. Ja toinen asia, mistä mä saan kiitosta, on se, että mä vastaan kysymyksiin. Ja joskus miettinyt sitä, että jos tosiaankin niin kuin suosio perustuu siihen, että vastaa esitettyihin kysymyksiin ja pyrkii puhumaan ymmärrettävää kieltä, niin ehkä ei tarvitse aina myöskään niin kuin syvällisesti ikään kuin analysoida politiikan olemusta, vaan kyse voi olla aika yksinkertaisista ja perustavanlaatuisista jutuista.
Kuulostaa toimittajasta ainakin hyvältä tuo lähtökohta. Vasemmistoliitto henkilöityy julkisuudessa tällä hetkellä vahvasti sinuun. Miten kestävää se on puolueen kannalta?
Ei ole kestävää lainkaan, ja se on itse asiassa yksi asia, mikä mä joudun päivittäin mun omassa työssä pohtimaan, että miten me saadaan enemmän kasvoja nostettua Vasemmistoliiton osalta julkisuuteen, koska siihen on niin kuin yllättävän vaikea myöskin meidän itse vaikuttaa. Et media kiinnostaa yleensä ottaa suoraan yhteyttä tiettyihin henkilöihin, mitä ne haluaa puhumaan. Ja jos me tarjotaan jotain muuta edustajaa Vasemmistoliitosta, niin se ei välttämättä kelpaa. Tämä on sellainen asia, mikä mä oon kokenut mun omassa työssä niin kuin haasteena, että miten saa laajennettua ikään kuin tätä kasvugalleriaa ja muita ihmisiä nostettua esille.
Touko Aalto, ensimmäinen vuosi puheenjohtajana ei ole ollut helpoin mahdollinen. Mikä on oma tulkintasi syistä siihen?
No, vuosi on oltu puheenjohtajana ja puolueen kannatus on ennätys korkealla, mutta on se ihan fakta asia, että kun puolueen kannatus rupeaa nousemaan riittävän korkealle, niin siinä vaiheessa myös joka suunnasta haastaan huomattavasti enemmän. Totta kai se kertoo siitä, että se on hyvä asia, että niin kun ei pyritä aktiivisesti unohtamaan, että olet olemassa, vaan sut koetaan sen verran isoksi uhkaksi, että joka suunnasta pyritään haastamaan. Ja totta kai me eletään vahvasti identiteettipolitiikan aikaa, ja usein ne mielikuvat pyritään leimaamaan, että lokeroidaan ihmisiä tiettyyn suuntaan, ja sen jälkeen toistaan sitä samaa tarinaa jatkuvasti. Ja totta kai tämän tyyppiset asiat vaikuttaa aivan valtavasti siihen, että minkä tyyppinen mielikuva on. Mutta mä itse niin kuin koen ja tiedän sen, että aika on se asia, että pikkuhiljaa ihmiset tulee tutuksi se tyyli, tapa ja myös ne, että minkä tyyppisiä asioita politiikassa vaikka Touko Aalto edustaa. Ei se auta oikeastaan kuin se, että aika monta puheenjohtajatenttiä saadaan alle ja pääsee puhumaan asioista, niin
Vihreiden kohdalla mainitaan usein naisvaltaisuus ja itse mainitsitte tämä identiteettipolitiikan. Niin millaiset kasvot annat tällä hetkellä vihreille?
Annan rohkeat kasvot, annan feministiset kasvot ja annan semmoista kasvot, että Teen täydestä sydämestäni niitä asioita, joihin uskon, ja teen parhaani joka ikinen päivä.
Jussi Halla-aho, sinut valittiin viime kesänä perussuomalaisten puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi. Tätä seurasi myöhemmin sinisiksi nimittäin ryhmän irtautuminen ja puolueen hajaannus. Nyt kannatus on tasaantunut tai lähtenyt jopa nousuun, niin millaista on ollut aloittaa tilanteessa, jossa sinut johtoon nostaneen puoluekokouksen valinnat ikään kuin rikkoivat puolueen?
No nyt oli kyllä vaikea kysymys. Perussuomalaisten kannatus oli romahtanut hallituskauden aikana ja ihmiset tietenkin kaipasivat kipeästi muutosta. Ja todella monella perussuomalaisia äänestäneistä ihmisistä oli sellainen olo ja mielikuva ja kokemus, että perussuomalaiset olivat pettäneet vaalien alla antamansa lupaukset. Eli että perussuomalaisten vaalislogan "saat mitä tilaat" ei todellakaan ollut toiminut siinä. Siinä kohdassa. Ja
ehkä sitä, että millainen paine tätä puolueen puheenjohtajaa kohtaa. Se on aika poikkeuksellinen tilanne, että varmastikaan Li Andersson ei tiedä ollenkaan siitä tilanteesta, millaisessa tilanteessa olet tämän ensimmäisen vuoden ollut.
No sanotaanko, että tämä on ollut tavattoman mielenkiintoista aikaa ja minä olen sellainen ihminen, että minä en ota politiikkaa, enkä onnistumisia, enkä vastoinkäymisiäkään kovin henkilökohtaisesti, vaan seuraan kiinnostuksella sitä, mitä tapahtuu. Et monenlaisia haasteitahan tässä on tietenkin ollut, kun tässä on sitten ollut tämä sinisten puolueprojekti, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut perussuomalaisten vahingoittaminen, koska heillä ei tavallaan niin kuin omaa sen enempää poliittista agendaa kuin poliittista perspektiiviäkään ole, niin se on sitten mennyt tällaiseksi sivusta nälvimiseksi ja törkkimiseksi. Mutta puolueessa on ollut todella hyvä henki, ja mä luulen, että tai oikeastaan tiedänkin, että tällä hetkellä perussuomalaisissa lähes kaikki ovat sitä mieltä, että se mitä tapahtui, niin se oli loppujen lopuksi ihan hyvä asia tälle puolueelle. Nyt me tiedämme, mitä me olemme ja keitä me olemme ja mitä asioita me edustamme.
Olit pitkään sitä mieltä, että sinusta ei ole puolueen puheenjohtajaksi. Kannattajasi käänsivät pääsi, nyt johdat puoluetta Brysselistä, niin millaisia kompromisseja puolueen johtaminen vaatii?
No oikeastaan johdan tällä hetkellä puoluetta Porista, Etelä-Kauppatorilta. Minun mielestäni on vähän absurdia, että Suomessa kun tehdään haastatteluja, niin tuo on aina toimittajalta ensimmäinen kommentti, että miltä tuntuu johtaa Brysselistä puoluetta.
Se varmaan on se, että on epätyypillistä, että puoluejohtaja on europarlamentaarikko, eikä esimerkiksi kansanedustaja tai ministeri.
Tämä oli erittäin epätyypillinen tilanne, ja no, sen verran se tietenkin aiheuttaa haasteita, että mä en tunne välttämättä kauhean hyvin viime eduskuntavaaleissa eduskuntaa valittuja ihmisiä, jotka ovat kuitenkin päivän politiikassa niitä keskeisiä yhteistyökumppaneita. Eilisessä paneelissa minun tehtäväni oli esitellä vieressäni istunut kokoomuksen edustaja. Tapasin hänet silloin ensimmäistä kertaa, eikä muistanut nimeäkään.
Entä Touko Aalto ja Li Andersson, jos ajatellaan puoluejohtajan tehtävää, niin siinähän on vähän sellainen klangi, että tehtävä pitää haluta, mutta siihen ei saa liikaa olla pyrkyä. Mikä ratkaisee sen, kenet kenttä nostaa johto, Li Andersson?
Varmaan monet tekijät. Kyllä mä sanoisin, että puoluejohtaja, vaikka tämä nyt on vanha klisee tämä, että pitää tuntea kenttää, niin se on oikeasti tärkeää, että sulla on se niin kuin mututuntuma siihen omaan puolueeseen. Että sä tavallaan vähän niin kuin tiedät kentän tuntoja, tiedät mitä mieltä ihmiset ovat eri kysymyksistä, tiedät mitkä on sellaisia kysymyksiä, jotka saattaa herättää ristiriitoja, ja sä ikään kuin pystyt ennakoimaan, koska paljon on sellaisia tilanteita, joissa pyydetään kannanottoa, eikä sulla ole aikaa tsekata muiden kanssa, että miten me nyt sitten asemoidutaan tähän ja tähän kysymykseen. Et silloin pitää ikään kuin vaan, se pitää olla niin syvällä siinä niin kuin selkäytimessä, että sä tiedät, miten sä asemoidut niissä kysymyksissä. Ja sellainen niin kun mututuntuma tulee kyllä vain mun mielestä ainakin sillä, että sä niin kun tiedät sitä porukkaa. Ja esimerkiksi itse, kun olin ollut vasemmistonuorten puheenjohtaja, niin olin nähnyt koko vasemmistoliiton, niin että se kiertänyt aika paljon meidän eri paikallisosastoja ja järjestöjä ennen mun valintaa puolueen puheenjohtajaksi.
Niin, että ei käy niin kuin Donald Trumpille, että omatkin lausuntojen jälkeen sitten kritisoivat, kun kotiin palaa tämmöinen puoli asiat on huomautus. Touko Aalto.
Tässä asiassa pystyy hyvin yhtymään siihen, mitä liitoi esiin, että omassa tapauksessani 4 vuotta, eli 2 kautta puolueen varapuheenjohtajana toimin. Ja mun periaatteeseen kuuluu se, että ollaan mahdollisimman paljon läsnä ja tykönä omien parissa. Ja kiersin sen 4 vuotta hyvin, hyvin paljon Suomea eri piireissä, mutta saman aikaan tunsin hyvin paljon sitä puolueen työtä. Eli se, että kun oli puolueen valtuuskunnassa ja puolueen hallituksessa pitkät tovit, niin ties millä tapaa puolueen kannat muodostaan, tunti ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä pitkään ja oli tavallaan siinä omien keskuudessa, vaikka Suomessa harva tiesi kukaan Touko Aalto, mutta puolueen sisällä ihmiset tiesi, kun tehnyt pitkään työtä.
Mä, jos saa ihan lyhyesti vielä heittää yhden, niin mä luulen, että jos katsoo ministereitä esimerkiksi, ministereinä olevat puoluejohtajat, niin niiden haasteena on siis se, että nehän viettää enemmän aikaa muiden puolueiden johtohenkilöiden kanssa, kuin mitä ne viettää ikään kuin tavallisten suomalaisten kanssa, jotka toimii niiden puolueessa siellä ruohonjuuritasolla. Ja silloin on varmasti myöskin haastavaa ikään kuin pysyä kärryillä siitä, että mikä se niin kuin todellinen niin kuin ilmapiiri on oman puolueen sisällä ja mihin suuntaan pitäisi mennä.
Jussi Halla-aho.
Joo, tähän liittyen mun mielestä yksi suurimmista ongelmista politiikassa on laitostuminen. Se, että poliitikot alkavat löytää parhaat kaverinsa muista puolueista ja niiden johdosta ja unohtavat sen, kenen harteilla he seisovat, kenen armosta he ovat päässeet niihin asemiin. Ja tämän takia ei voi väheksyä kentällä kiertämisen merkitystä. Siellä on ne ihmiset, jotka seisovat tuiskussa ja rentosateessa kojulla ihan pelkästä hengen ja aatteen palosta. Ja sitten kun puheenjohtaja unohtaa tämän ja ihmiset alkavat nähdä, että hänellä alkaa neste nousta päähän, hän muuttuu osaksi eliittiä. Yhteys katkeaa, semmoinen vertikaalinen yhteys omaan kenttään katkeaa, niin sitten saattaa käydä huonosti, ja tämä on se, mitä minun mielestäni tapahtui perussuomalaisissa.
Ja kyllähän niin on, että kokoomuksen Elina Lepomäki esimerkiksi kirjoittaa kirjassaan Vapauden voitto, että kokoomuksessa valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka keskustassa ristivetoa Sipilän lähipiiri ja osa eduskuntaryhmäkin välillä, että jonkinlainen johtajaporukka teillä pitää olla ympärillä, niin sanokaa kaikki yksi sellainen oma tapa, millä yritätte olla erottautumatta liikaa siitä kentästä. Yritätte pitää sen yhteyden kenttää edelleen, Touko Aalto.
No esimerkiksi se, että vihreissä on vahva periaate siitä, että miten vaikka puolueen valtuuskunta osallistetaan. Että monia avauksia tehdään ja myös jopa hallitusneuvotteluissa puolueen valtuuskunta pidetään niin hyvin yhteydessä kaikkeen päätöksentekoon, että se poikkeaa jopa monissa puolueissa, miten ministerit pidetään tiedossa asioista, että se avoimuus ja osallistaminen on aivan keskeistä.
Puolueen valtuuskunta, Li Andersson.
Meillä on puolueen sisällä on puolueen jäsenistä hakumenettelyn kautta koottuja tämmöisiä asiantuntijatyöryhmiä, joita mä oon käyttänyt tosi paljon. Meillä on muun muassa sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä, joka on ollut aivan oleellisessa roolissa, kun me ollaan tehty tätä sote-uudistustyötä puolueen sisällä, joka siis koostuu puolueen tavallisista rivijäsenistä, mutta voi esimerkiksi olla töissä sosiaali- ja terveydenhuollossa tai on jotain muuta niin kuin asiaan liittyvää asiantuntemusta. Niitä on hyödyntänyt paljon. Sitten olen kiertänyt kenttää ihan käytännössä tämänkin kesän aikana Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjanmaalla.
Eli mukana siellä torilla.
Kyllä, ja sitten viimeisenä, mikä ei saa unohtaa, siis oma lähipiiri. Mun oma lähipiiri ei ole eduskunnassa, ne eivät ole niin kuin politiikkoja, ja musta on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myöskin sellaisia tyyppejä, jotka pitää ikään kuin sun jalat maassa.
Touko Aalto aivan lyhyt sitten Jussi Halla-aho.
No, tähän mä tahoinkin just sanoa se, että jos kaveripiiri koostuu muista puoluejohtajista tai sitten niin kuin vaan sitä omasta pienestä porukasta, niin silloin tavallaan se tatsi häviää, ja siksi etenkin itsellä on hirveän tärkeää, että terveistä vaan sinne Jyväskylän kavereille ja Joensuun kavereille, että olette hirveän tärkeitä, että maadotatte minut aina tähän tavalliseen arkeen.
Nyt heillä on paineita maadottamisessa jatkossa. Entä Jussi Halla-aho?
Joo, no ihan yhteyttä omiin ihmisiin ja omaan kenttään voi korvata millään, että se on, sitä voi ylläpitää ainoastaan pitämällä yhteyttä omaan kenttään.
Hyvä tiivistys. Lopuksi ehkä katsotaan hieman tuota kevättä. Varmasti olette aloittaneet jo puolueen asemoinnin kevään. Minulla lukee tässä 3 vaaleihin, mutta ilmeisesti oppositiopuolueet ovat sitä mieltä, että ehkä 2 vaaleihin. Ei mennä siihen aiheeseen syvemmälle. Millaiset asiat ratkaisevat? Onnistutteko juuri te puheenjohtajana vaaleissa vai ette? Jussi Halla-aho.
No, demokratian kaikkein paras puolihan on se, jos ollaan kyynisiä, on se, että enemmistö saa aina sitä, mitä se ansaitsee. Mutta tietysti, jotta demokratia tuottaisi mahdollisimman suuren hyödyn ihmisille, niin ihmisten pitäisi katsoo aika tarkkaan, että vastaako heidän äänestämänsä puolueet todella sitä, mitä he ajattelevat asioista, ja näin ei monissa kysymyksissä ole. Tämä on varmaan se, mitä me yritämme korostaa omassa vaalikampanjassamme, että otetaan konkreettisia esimerkkejä, nyt tässä ollaan niitä luettelemaan, mutta tarjotaan ihmisille konkreettisia kysymyksiä, että mitä mieltä sinä olet tästä kysymyksestä, haluatko tällaista politiikkaa, katso mitä puolueet sanovat tästä asiasta, älä äänestä naamoja, älä äänestä identiteettiä, äänestä kysymyksiä.
Asiakysymyksiä, Touko Aalto.
No mä jatkasin ja laventaisin noista asiakysymyksistä myös isompiin arvoihin. Se, että mikä ratkaisee vaalien tuloksen, aika paljon ne teemat, jotka vallitsevat vaalikeskustelussa. Ja vihreät tekee kaikkensa, että Suomessa puhuttaisiin joskus vaikkapa eilinen tentti hyvä esimerkki siitä, että harvoin ilmastonmuutoksesta, luonnonsuojelusta, ympäristösuojelusta puhutaan sanakaan tai tasa-arvotyöstä. Ja tehdään parhaamme, että ensi vaaleissa puhutaan isosti kunnianhimoista ilmastopolitiikasta, sosiaaliturvan uudistamisesta ja koulutuksesta.
Tuli se koulutus sieltä. Tätä odotin, että milloin vihreät mainitsee koulutuksen. Li Anders.
Se on yhdistelmä kahta asiaa. Ensinnäkin se, että sun puolueella on selkeät kannat ja selkeä oma linja niihin isoihin kysymyksiin, joista joka tapauksessa vaaleissa keskustellaan. Työllisyysasteen nosto esimerkiksi, sosiaaliturvan uudistaminen, joka varmasti on iso keskusteluaihe seuraavissa vaaleissa. Mutta sen lisäksi puolueiden kannalta on tärkeää myöskin saada muut puhumaan sinulle tärkeistä teemoista. Eli miten hyvin onnistuu puskemaan sinne agendalle niin kuin ne teemat, joista sä itse haluat puhua. Ja ollaan Vasemmistoliitossa niin kuin kaksi teemaa, joista me toivomme, että keskustellaan seuraavissa vaaleissa. Ensimmäinen on työn murros ja miten Suomessa varaudutaan siihen, esimerkiksi koulutusjärjestelmän kautta, ja toinen on eriarvoisuuden vähentäminen.
Annetaan Jussi Halla-aho mainita myös ainakin yksi tai kaksi teemaa, kun te olette jo käyttäneet mahdollisuuden hyväksi perussuomalaisten vaaliteemasta.
No meillä on puhuttu nyt viime päivinä täällä Porin areenassakin paljon tuota työllisyydestä, tietenkin ja sosiaaliturvan tulevaisuudesta, ja me lähdemme siitä, että köyhyysongelmaa, ja eriarvoisuusongelmaa ei pidä lähteä ratkaisemaan tukipolitiikalla, siis sosiaaliturvan kanssa askartelemalla, vaan työllistämisen, työllistymisen ja yrittämisen edellytyksiä parantamalla. Ja tähän on ihan konkreettisia keinoja. Maahanmuuttopolitiikka tulee olemaan keskiössä ja sitä ei päästä pakoon tällä vuosisadolla.
Puheenjohtajat Jussi Halla-aho, Li Andersson, Touko Aalto, kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa on luvassa vielä keskustelua muun muassa pääkirjoitustoimittamisesta. Siirrän kohta puheenvuoro kollegalleni Mira Stenströmille. Hän istuu tuossa aivan lähellä Satakunnan kanssa päätoimittaja Tomi Lähdeniemen ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvalan kanssa. Sitten minun haastatteluuni tulee tuolta toisesta pöydästä Miltonin Jussi Kekkonen ja Greabin Mikael Jungner. He ovat kokeneita Porin Suomi-areenan kävijöitä. He tietävät, millainen on suomalainen politiikka ja talouden eliitti. Lähetyksen lopuksi on kolumnistina Aleksi Salusjärvi, mutta nyt Mira Stenström, ole hyvä.
Satakunnan kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala. Tervetuloa Poriin.
Kiitos.
Kiitos.
Tuossa Olli pohti vieraineen äsken sitä, että millaiset ovat puolueiden kasvot. Ja kun katsoo esimerkiksi tänä päivänä teidän molempien lehtien pääkirjoituksia, niin Satakunnan kanssa kirjoittaa poliisien määrästä otsikkoon poliisien määrän pitää seurata turvallisuustilanteen muutosta, ja Iltalehden pääkirjoitus on, että mitä Timo Soini tekee isona, sitä pohditaan. Ja kysyisinkin sitä, että kun pohdittiin tuossa äsken kasvoja, niin kuinka tärkeää puoluejohtajan on olla sellainen värikäs, kulmikas, jollain tavalla näkyvä hahmo, vai pärjääkö niin sanottu harmaa hiirulainen tai niin sanottu seinäruusu? Greta Karvala.
Persona pitää olla jonkunlainen, että sanotaan, että värikäs ja räiskyvä, niitä ei voi välttämättä yhdistää Jussi Halla-ahoon, mutta selvästi hän on persona, jolla on omalainen tyyli, ja se on tärkeää kaikille.
Entä Tomi?
Joo, samaa mieltä. Tuossa tuli mielenkiintoista tuossa äskeisessä keskustelussa esiin se, että puolijohtajat kaikki korostivat tätä, että ei voida olla pelkästään yhden naaman varassa, mutta kyllä käytännössä puolue kuitenkin henkilöityy aina vetäjäänsä.
Minkälainen kumppani puoluejohtaja on medialla?
Puoluejohtaja on tietysti pyrkii tekemään kaikkensa vaikuttaakseen mediaan, ja media sitten tekee kaikkensa, että tämmöinen vääränlainen vaikutus ei läpäise. Että totta kai ollaan läheisessä yhteistyössä, varsinkin yhteiskunnan ja politiikan toimituksessa, niin kuin kuuluukin.
Minkälaista on vääränlainen vaikuttaminen?
No siellä on kaikki, aina tyrkytetään omaa agendaa ja vinkkejä ja muuta ja vähän ilkeämielisiä juoruja muista, ja siellä tapahtuu niissä kulisseissa kaiken näköistä aika hurjaakin välillä.
Tomi Lähdeniemi, kuinka paljon sinulle esimerkiksi tulee puoluejohtajilta palautetta, jos pääkirjoituksessa puhutaan puolueesta tai kilpailijapuolueesta?
Sanotaan, että ehkä maakuntalehdessä palautteenantaja on enemmän täällä paikalliset henkilöt, ja totta kai keskustelua käydään koko ajan. Se on osalta vaikuttamista, osalta tiedonantoa ja ihan rakentavaakin keskustelua.
Minkälaista tuo palaute on, tohditko kertoa?
monipuolista.
Se oli diplomaattisesti sanottu, että tuleeko Iltalehteen. Teillä tosiaan tänä aamuna pääkirjoituksessa Timo Soinin tekemiset ja hänen uransa.
Kyllä sitä palautetta tietysti poliitikoilta tulee, mutta minulla on myös semmoinen tunne, että aika herkällä korvalla kuunnellaan ja katsotaan, että mikä on lehden kanta mihinkin asioihin, että se on niin kuin, pääkirjoitukset ovat edelleenkin arvossaan tässä.
Millä tavalla herkällä korvalla kuunnella avasta vähän sen?
No väittäisin, että sellaiset asiat, joita on nostettu pääkirjoituksissa esiin, ne tulevat sitten pienellä viiveellä ikään kuin tämmöisinä, voivat tulla tällaisina niin kuin kurssin oikaisuna tai pienenä linjanmuutoksina. Että sieltä kyllä poliitikot ottavat ideoita.
Joo, aika monesti pääkirjoituksessa asiat tulee sitten vastaan, ei välttämättä samana päivänä, mutta sanotaan seuraavien päivän aikana, ehkä sivulausessa, ehkä jossain muussa keskustelutilaisuudessa, jossa käydään läpi asioita, niin vähän tarkemmin. Kyllä näitä seurataan aika tarkkaan.
Eli pääkirjoituksilla on merkitystä tänäkin päivänä. Edellä siis puhuivat oppositiopuolueiden puheenjohtajat, mutta otetaan mukaan ja tähän tarkasteluun myös hallitus. Jos ajatellaan pääkirjoituksen tekemistä, siinähän pitäisi tietysti joku kanta, mielipide olla, niin kumman toimisto tällä hetkellä saa pääkirjoituksen tekemisen näkökulmasta herkullisimmat aiheet tai pääkirjoitukset?
No, Iltalehdessä on tietysti tämä kiinnostavuusaspekti ja kaikkein, niin kuin me lähdemme uutisten kautta, päivittäisten uutisten kautta, päivittäisen agendan kautta, koska haluamme olla ajan hermolla. Ja on ihan selvää, että hallituksen toimet hallitsevat päivittäistä uutisointia, joten sitä kautta se näkyvyys on suurempaa. Mutta kyllä sieltä oppositiostakin, jos on perusteltuja avauksia tai näin vaalien alla, kun tulee tämmöisiä näitä vaalilupauksia, niin kyllä niitäkin sitten ruoditaan.
Miten Maakuntalehdessä, Tomi Lähden nimi?
Joo, selvää on tietysti, että hallituksen toimet ovat etusijalla, saavat enemmän näkyvyyttä, koska ovat enemmän esillä. Ehkä tärkeämpää siinä on tässä pitkässä juoksussa osata asettaa asioita mittasuhteisiin. Että aika monesti puhumme isoista miljoonista ja miljardeista, ja tätä meidän pitäisi pystyä avaamaan lukijoille.
Kuinka usein käy niin, että tavallaan kärpäsestä kasvaa härkänen pääkirjoituksessa?
En tiedä, onko se pelkästään pääkirjoituksen asia. Ehkä sanotaan, että voi jossain uutiskehällä tapahtua tällä tavalla ja sitten sitä kommentoidaan.
Pääkirjoitusten rooli tämmöisessä härkäs-kärpästilanteessa on enemmänkin se maadottaminen, että se maadotetaan ja laitetaan asia kontekstiin, jolloin se ikään kuin rauhoittaa sitä kuohua.
Keväällä puhuttiin muun muassa sähköpyörien hankintatuesta. Se joutui sitten piakkoin hyllylle toistaiseksi ja perhevapaa-uudistus, se herätti paljon intohimoja ja sitten loppujen lopuksi kävi näin, että sitä ei toteuteta tällä vaalikaudella. Sitäkin oli siis valmisteltu kauan. Minkälaista on arvioida politiikkaa näissä pääkirjoituksissa? Kuinka poukkoilevana pidätte tätä meidän politiikkaa?
No ehkä tämä esitysten takaisinveto ei ole enää poukkoilevaa, vaan siinä on tietty linja jo nähtävissä. Ehkä siinä hieman niin kuin huomaa ajoittain niin kuin ajattelevansa myös toistavansa itseään, että tämä kritiikki, mitä esimerkiksi hallituksen politiikkaa kohtaan on esitetty, niin se muodostaa tietyn linjan, koska näitä takaisinvetoja on sen verran monta tapahtunut.
Jos ajatellaan Iltalehden tämmöistä pääkirjoituslinjaa, niin me pyrimme pääkirjoituksissa edistämään taloudellista ja henkistä hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja yksilön vapautta ja yritteliäisyyttä. Ja jos nyt otetaan vaikka perhevapaa-uudistus, niin olemme kyllä kirjoittaneet sen puolesta ja moitimme vahvasti sitä, että mitään ei tapahdu. Eli kyllä me yritämme saada niin kuin tällaisia juuri näitä edellä mainitsemine asioita edistäviä hankkeita, jotka tekevät Suomelle hyvää, niin eteenpäin.
Niin, politiikassahan on semmoinen piirre, että se käännös voi olla hidas, laiva kääntyy hitaasti, mutta se myös voi aika sukkelaankin kääntyä, niin kuinka usein on käynyt niin, että pääkirjoitus menee uusiksi?
No viimeksi vissiin viime viikolla tein tuplat, että koska me haluamme, että se pääkirjoitus on ajankohtainen, se on meidän niin kuin valtti ja brändi, että me teemme sen mahdollisimman ajankohtaisesta aiheesta, jos on tilanne päällä.
Sopii kysyä, missä meni uusiksi?
Taisi olla tuo NATO-kokous tai jotain siihen liittyen. On ollut nyt tässä niin paljon happeningiä, että ihan kaikkia yksityiskohtia en muista.
No, uutistarjonta kyllä sitä on riittänyt. Entäs täällä Maakuntalehden puolella nämä käänteet? tietysti tällaisessa politiikassa, niin se voi olla nopea se käännös, niin onko Tomi Lähdeniemi käynyt sinun kohdallasi, että pääkirjoitus menee uusiksi?
Joo, totta kai joko aiheeltaan voidaan muuttaa täysin kurssia, koska huomataan, että asiat kehittyvät suuntaan, jossa ei enää kommentoitavaa ole, tai sitten esimerkiksi seuraamme vaikka paikallisella tasolla täällä on ollut kiihkeitä tuulivoima-äänestyksiä Porin kaupunginvaltuustossa ja seuraamme asiaa loppuun asti, niin siinä tietysti käänteet määrittelevät, mihin suuntaan asioita kommentoidaan.
Monesti kuulee sitä kritiikkiä, että toimittajien ehkä sen oman mielipiteen pitäisi pysyä piilossa. Millä tavalla sitä pääkirjoituksessa katsotaan, että tavallaan päätoimittajan omat mielipiteet eivät sitten sotkeudu sinne kirjoitukseen?
Meillä on tietyt linjat, suuret linjat, joista neuvottelemme säännöllisesti, ja sitten meillä on tämä pohjaideologia, ja sen raameissa kirjoitamme ja koitamme kirjoittaa sillä tavalla, että siinä olisi jotain uutta kulmaa.
Eli jokaista puoluetta arvioiden?
Kyllä, ehdottomasti.
Onko Tomilla tähän lisättävää?
Otimme tuossa muutama vuosi sitten käyttöön sen, että kirjoitamme nykyään pääkirjoitukset nimellä ja kasvoilla, kuten Iltalehdessäkin tehdään. Minusta tämä oli yksi niin kuin osoitus siitä, että pyrimme avoimuuden kautta varmistamaan sen, että laatukriteerit ja eettisyys taataan myös pääkirjoituksessa.
Niin minkälainen tae siitä eettisyydestä tai läpinäkyvyydestä on se, että siinä tosiaan pääkirjoituksessa, niin kuin esimerkiksi Iltalehdelläkin, niin on sen kirjoittajan ihan oma naamakuva.
No siinä joutuu tekstistä ihan huomattavasti eri tavalla vastuun henkilökohtaisesti, kun se naama siinä näkyy, mutta niin kuin kuulijoille haluaisin sanoa sen, että se ei kuitenkaan ole näkökulma, se on lehden linja, joka on eri asia kuin näkökulma tai kommentti, jossa sitten voi ihan niin kuin oman mielen mukaan revitellä.
Reita Karvala Iltalehdestä ja Tomi Lähdeniemi Satakunnan kansasta. Kiitoksia tästä keskustelusta. Olli jatkaa seuraavasta pöydästä.
Kiitokset Mira. Me puhumme täällä toisessa pöydässä Porin Suomi-areenasta vaikuttamisesta suomalaista eliitistä. Vieraana ovat Milto Groupin vanhempi osakas Jussi Kekkonen ja Kreabin toimitusjohtaja. Ja mainittakoon myös, että Liike Nyt -aktiivi Mikael Jungner. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Porin Suomi-areena on vähän kuin nudistiranta. Kaikki, jotka kaipaavat huomiota, on kerätty yhteen paikkaan teeskentelemään, etteivät sitä kaipaisi. Näin twiittasi eilen koomikko Jukka Lindström. Miten te kuvailisitte Porin Suomi-areenaa? Jussi Kekkonen.
No, Suomi-areena on äärimmäisen tärkeä suomalaisen yhteiskunnan kohtaamispaikka, jossa eri puolilta yhteiskuntaa, tutkimusmaailmasta, politiikasta, yrityskentästä, median taholta tulevat ihmiset voivat vapaasti keskustella toistensa kanssa tärkeistä kysymyksistä. Ja tämä on myöskin täysin avoin foorumi kaikille ihmisille tulla seuraamaan näitä keskusteluita.
Mikael Junginen.
No silloin joku 13 vuotta sitten, kun tämä aloitettiin ja olin itsekin siinä yleläisenä mukana, niin se oli oikeastaan niin kuin Esa Nieminen ja Maikkari, jotka vaan ajatteli aika ideologisesti tai ihanteellisesti, että olisi hyvä saada ihmiset, siinä tapauksessa siihen aikaan erityisesti niin kuin poliitikot, juttelee keskenään ja ihmisten kanssa rennosti. Ja mun mielestä tämä on aika hyvin pysynyt tässä. Et se niin kuin keskustelu, vuorovaikutus, tämmöinen niin kuin satunnainen hyvähenkisyys, eliitti on ihan samanlaista ihmistä kuin kaikki muutkin, että muiden ihmisten kanssa pyöriminen tekee ihmisille nyt ylipäätään hyvää, vaikka ei olisikaan nudisti.
Ja puheenjohtajatkin taisivat mainita, että tärkeää, että on muitakin kontakteja kuin muita puheenjohtajia ja politiikan eliittiä. Te otatte asiakkaita viestimään paremmin, vaikuttamaan myös politiikan sisältöön. Niin millaisia mahdollisuuksia juuri Suomi-areenaan tähän liittyy?
No, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen alusta, niin kuin sanoin. Täällä voivat eri yhteiskuntatahot käydä toistensa kanssa hyvinkin vapaamuotoista keskustelua niistä kysymyksistä, jotka Suomea kulloinkin puhututtavat.
Mutta onko teidän työ helpompaa, kun kaikki tulee viikoksi samaan kaupunkiin? Onko se täällä jotenkin erityisen helppoa?
No onhan ne kynnykset täällä ehkä vähän matalempia kuin mitä Helsingissä on. Eli eri tahot voivat tässä paikkapa Porin torilla niin toistensa kanssa jutella ilman, että täytyy varata aikoja sihteereiltä tai sopia muodollisesti tapaamisia. Eli kyllä täällä ehkä pykälän verran helpompi tämä keskusteluilmapiiri on kuin mitä sitten Helsingin päässä vaikka.
Entä Mikael Junginen?
Joo, täällä on paljon ihmisiä yhtä aikaa ja sitten paljon uteliaisuutta yhtä aikaa ja erityisesti on paljon aikaa. Että tämä ei ole semmoista minuuttijuoksutettua juttua ja siinä on niinku, tässä on niinku tilaa sattumalle. Että vähän niin kuin jossain startup-maailmassa kovasti ihannoidaan jotain piilaaksoa, jossa raha, teknologia ja fiksut ihmiset kohtaa, niin voisi sanoa, että Porissa ihan samanlailla muutamaksi päiväksi kohtaa niin kuin valta, uudet ajatukset ja ehkä sitten tällainen hauskanpito. Ja sitten se, mitä tapahtuu, niin se on sitä sattumaa.
Teillä kun on useamman vuoden kokemus tapahtumasta, niin ihan konkreettisesti yksi, kaksi pointtia. Mitä hyvän loppaja tai taitavan vaikuttaja kannattaa Porissa tehdä ja mitä ehdottomasti ei kannata tehdä?
Musta täällä kannattaa keskittyä siihen, että tutustuu uusiin ihmisiin ja etsii juuri, niin kuin Mika tässä sanoi, niitä yllättäviä sattumia, mielenkiintoisia kohtaamisia. Tämä ei ehkä kuitenkaan ensisijaisesti ole sitten se tilanne tai tapahtuma, jossa kannattaa niin sanotusti mennä paperit edellä. Eli jos täällä on liian otsa kurtussa ja mitä nyt sanoisin, niin kuin, asioiden ympärillä pyörii liiaksi, niin sitten menettää aika paljon siitä, mitä tämä Pori voi parhaimmillaan olla. Eli tutustua uusiin ihmisiin, kuunnella uusia ajatuksia ja jättää tosiaan sille sattumalle tilaa, niin sitten menee mukavasti.
Jos joku miettii eri näkökulmista, niin ensinnäkin jos on joku järjestön tai yrityksen edustaja, niin silloin se tarina on tosi tärkeä. Et mulle jäi mieleen eilen Jussi Lähde, joka on nyt firmassa, joka Koboltista tekee akkuja, ja siinä oli hienot puheet. Parissa minuutissa sain kuvan, ja se näytti ja kuulosti tosi isolta. Punainen Risti on tehnyt jotain tempauksia, jotka on ollut näkyviä juttuja. Fortum on tarjonnut sähköä kännyköihin. Siis joku tällainen, jossa on joku tarina tai joku elämys, niin se on se. Sitten taas, jos puhutaan niin kuin päättäjistä, niin mun mielestä on hyvä muistaa, että täällä on niin kuin lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka on miettinyt kuukausikaupalla sitä omaa tarinaa. Nyt ne on täällä niin kuin vieri vieressä, ja jos niitä tarinoita kuulee, niin pääsee tosi nopeasti pulssille. Ja sitten tietenkin nämä muut päättäjät. Musta tuntuu, että Suomessa tekee ihan hyvää, että vaikka äsken nämä puheenjohtajat niin kuin kokee toisensa myös ihmisenä. Mitä sitten täällä on annettavaa jollekin niin kuin tavallisemmalle kansalaiselle, niin kyllähän toi niin kuin tieto, sieltä pitää kaivaa ja kyllä täälläkin on paljon lässytystä, mutta täällä on aika hyvä tilaisuus niin kuin päivittää itsensä.
Ja kyllähän tuossa jo ennen lähetystä puoluejohtajien kanssa pari sanaa vaihdettiin, niin kyllähän Suomi on siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen maa, että täällä voi pääministerin nähdä tuolla terassilla tai puoluejohtaja tuolla terassilla ja ehkä käydä hihasta vetämässä. Että jossain toisessa maassa tämä ei ehkä ole mahdollista. Mutta miten te kuvailisitte, millainen sitten on täällä kokoontuva suomalainen talouden, politiikan, tutkimusmaailman yhteiskunnallisten vaikuttajien eliitti?
Mä sanoisin, että ensinnäkin, että se on hiukan hukassa. Koska se iso tarina, se Suomen iso tarina, niin sitä ei tällä hetkellä oikeastaan ole ja ehkä sitä ei edes pystytä luomaan. Toisekseen se on aika eriytynyt toisistaan, että aikaisemmin oli nämä kaikki Lapin keikat, jossa Jussi Kekkosenkin kanssa 90-luvulla ollaan vietetty lukuisia hetkiä ja nyt niitä ei enää ole.
Huonokin mainehan näillä Lapin keikoilla on osittain
oltiin, ei niillä keikoilla, missä me oltiin.
Me oltiin ainoastaan hyvä maineisilla keikoilla, mutta sitten on tämä, että yritysjohtajat, poliitikot tapaa toisia yritysten erilaisissa hallituksissa. Tämäkin on vähentynyt radikaalisti. Eli tavallaan se iso tarina on hukassa ja sitten ihmiset on eriytynyt kupliin sillä mun mielestä epäterveellä tavalla. Niin tämä on ehkä se maailma, joka eliittiä luulakseni haittaa tällä hetkellä.
Juuri näin kuin Mikael tässä sanoo. Sen lisäksi ehkä kannattaa pitää mielessä se, että hyvän yhteiskunnallisen keskustelun yhtenä piirteinä on myöskin kyky kuunnella toisia. Ja mä luulen, että tämä on myöskin yksi semmoinen asia, joka ehkä pikkasen meiltä tällä hetkellä Suomessa uupuu. Et meillä on hirveän vahvoja ja selkeitä näkemyksiä, jopa vähän liiankin vahvoja siitä, että mitä juuri minä haluan tehdä tai mitä minun edustamani yhteisö haluaa. Mutta kyky ja taito kuunnella muita ja ymmärtää, että tämmöisessä demokratiassa, missä me eletään, niin suurin osa päätöksistä perustuu jonkinasteisiin kompromisseihin, jossa joutuu myöskin itse luopumaan omista ehdottomista vaatimuksistaan, niin tämmöinen Suomi-areena tarjoaa tähän myöskin erinomaisen alustan, eli mahdollisuuden ymmärtää muita toimijoita ja heidän motiivejaan ja tarkoitusperiä.
Jos otetaan tosiaan oletuksena, että yhteiskunnallinen keskustelu, ilmapiiri, poliittinen julkisuus, se on kärjistynyt, usein puhutaan polarisoitumisesta, eriytymisestä, niin mikä on teidän tulkintanne, mistä se johtuu?
Väitän, se johtuu siitä, että ihmisillä on tämmöinen kyky ja tarve löytää tarinoita, jotka jäsentää heille maailmaansa. Ja voisi sanoa, että tässä teollisessa ajassa nämä tarinat oli hyvin pitkiä, sukupolvelta toiselle siirtyviä, ja nyt ne on oikeastaan menneet rikki. Nämä pitkät tarinat, nämä kansakuntaa yhdistävät tarinat. Ja silloin se tarve löytää joku, joka tuo merkityksen omaan elämään, ja se valitettava fakta, että hyvälle tarinalle valitettavasti on täysin samantekevää, onko se totta vai ei, niin se luo tosi otollisen maaperän tämmöiselle, mitä nyt Trump näyttää tekevän, eli vaihtaa totuutta päivittäin, tai mitä Putin, jossa myös näin tapahtui. Tämä sitten Suomessa mitenkään leimaamatta, vaikka tämä perussuomalaisten nousu, joka hirveän paljon perustui tämmöiselle vahvalle tarinalle, jonka totuusarvo oli ehkä jossain niin kuin siellä päin. Niin tämä on se yhdistelmä, joka johtaa just tuohon, että tavallaan niin kun yhtäkkiä sulla on vaan väitteitä ja sulla ei ole mitään tapaa ottaa selvää, mikä se on totta, niin se luo tuommoisen terävän, kärkevän ilmapiirin.
Mitä Jussi Kekkonen?
No, mä sanoisin vielä niin, että niin omituiselta kuin se ehkä kuulostaakin, että meillä on tänä päivänä niin monipuolinen ja laaja-alainen mediakenttä kuin oikeastaan voi oikeastaan kuvitella maailman mittakaavassa olla Suomessa. Tämä monipuolinen mediakenttä on samalla johtanut siihen, että se mahdollistaa sen, että entistä pienemmät piirit voivat, niin kuin on sanottu, niin kuplautua siihen omaan mediatodellisuuteensa. Ja pahimmassa tapauksessa tämä johtaa juuri siihen, että sulla on niin kuin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin juuri sinä ajattelet, mutta se kyky kuunnella ja ymmärtää eri tavalla ajattelevia ihmisiä tai toimijoita niin puuttuu.
Mikä tällaisessa tilanteessa on tai tässä yhtälössä sitten on mielipidejohtajien ja sellaisen mielipide-eliitin merkitys ja vastuu toisaalta?
Aikoinaan tutkittiin, itse asiassa silloin kun oli politiikassa, niin Milton oli tässä toimittajana, sitä, että miten poliittinen mielipide syntyy. Ja se oli jännä juttu, että siinä pitää olla sellainen niin kuin oivallus, sitten pitää olla fakta ja tunne. Ja vähän semmoinen kuin kymmenkerroksinen hampurilainen, että sitten pitää olla taas uusi oivallus ja uusi tunne ja uusi fakta ja niin edelleen. Ja se, että tämmöinen prosessi ylipäätään lähtee käyntiin, niin se edellyttää luottamusta, että on joku sellainen ihminen, johon voit luottaa. Niin kuin nyt tässä teidän äskeisessä keskustelussa Li Andersson on nyt noussut siihen asemaan, että hänen luotetaan. Ja nyt jos Vasemmistoliitto kykenee tuomaan oivalluksia, faktoja ja tunnetta, niin sitten voi olla ihan huikea tarina. Eli luottamus on tavallaan se lähtö ja sitten on tämä faktatunne, tieto, joka sitten vie sitä eteenpäin.
Mä sanoisin, että paljon tärkeämpää kuin se, että meillä on mielipidejohtajia, jotka haluaa tuoda sen oman ajatuksensa ja ideansa julki, niin on myöskin kyky käydä keskustelua. Ja tämä keskustelun käymisen taito on ehkä se, johon mä kiinnittäisin huomiota. Aitoa mielipidejohtajuutta ei ole vain se, että kertoo, miten asioiden pitäisi olla, vaan kyky tehdä siitä oikeanlaisia johtopäätöksiä ja saada myöskin aikaan sitten asioita. Eli pelkkä mielipidejohtajuus sinällään, niin ilman että se johtaa johonkin konkreettiseen, niin sille ei sinällään ole sitten pidemmän päälle juurikaan arvoa.
Millainen on tällä hetkellä puolueiden kyky käydä keskustelua? Miten hyvin suomalaisissa puolueissa ymmärretään viestintäympäristön muutos?
No, mun mielestä ihan kohtuullisen hyvin ymmärretään. Suomihan on sillä tavalla aika helppo keskusteluympäristö. Me ollaan kuitenkin pieni yhteiskunta ja mahdollisuudet niin kuin käydä sinällään rakentavaa keskustelua puolueiden ja poliitikkojen kesken on lähtökohtaisesti ihan hyvät. No sitten siinä on tietysti valtavia eroja, että miten yksittäiset poliitikot pystyvät hyödyntämään niitä eri mahdollisuuksia, joita tämä moderni viestintäkenttä tänä päivänä poliittisellekin toimijoille antaa. Eli siinä mielessä tietysti niin kuin hyvällä osaamisella ja taidolla niin pystyisi hankkimaan etumatkaa suhteessa muihin.
Tämä on aika optimistinen näkemys. Mikael Junginen?
Joo, siis mä oon myös optimistinen. Esimerkiksi tänään, mutta siis tällä viikolla huomasin, että SDP oli lanseerannut tämmöisen kännykkä-applikaation Kansalaisareena, jossa ihmiset pääsee ensin kirjautumaan. Itsekin kävin vanhaan puolueeseen siellä kirjautumassa, en jäseneksi vaan semmoksi vaikuttajaksi. Sitten äänestää erilaisista asioista Nyt se oli vähän kevyempää, mutta että sehän on niin kuin huikea juttu, että SDP:llä on nyt työkalu, jolla se voi kysyä kaikilta ihmisiltä mielipiteitä erilaisia asioihin. Ja tapasin myös SDP-puoluesihteeri, joka kertoi, että siellä on tarkoitus kysyä ihan niin kuin vakavia. Ja tämä paranee, koska RKP on tuomassa täsmälleen vastaavan tuotteen ensi viikolla julkisuuteen. Ja täällä kun on tavannut kokoomuksen keskustan vaikuttajia, niin ihan sama juttu siellä. Eli nyt selkeästi näyttää siltä, että tämä on menossa eteenpäin, hyvällä tavalla.
Kuulostaa liike nyt disruptiolta hieman myös.
Niin, tai Suomen.
Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja Milton Groupin vanhempi osakas Jussi Kekkonen. Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt on Ykkösaamun kolumnivuoro. Tänään kolumnistinen Aleksi Salusjärvi. Hän pohtii, miksi ja millaiset pojat päätyvät varjoisille kujille ja löytyykö heille reitti kadun aurinkoisemmalle puolelle vankilan vai peruskoulun kautta.
Kun työskentelee ongelmanuorien kanssa, törmää ihmistyyppiin, jota voi kutsua pojaksi varjoiselta kujalta. Hän on tyypillisesti impulsiivinen. Hän ei tarkalleen tiedä, miten suunnata tai purkaa energiaansa, ja hän on usein kärsimätön löytämään ratkaisun ongelmiinsa. Hän ei aina ole kovin hyvä ottamaan toisia huomioon, ja hänen itsetuntonsa on heikko tai olematon. Tämä hahmo herää henkiin yläkoulussa, ja hänet tunnetaan usein hankalana tapauksena. Koulumenestys jää heikoksi, koska hän ei suostu toimimaan auktoriteettien ehdoilla. Hahmo säilyy ällistyttävän samanlaisena 40 ikävuoteen saakka, ja tällainen nuori päätyy helposti kahnauksiin myös virkavallan kanssa. Törmään tähän joukkoon jatkuvasti etsiessäni eri ikäryhmistä heikon lukutaidon omaavia poikia ja miehiä. Olen ollut yllättynyt siitä, että tekstitaitojen täydellistä puuttumista esiintyy tässä joukossa melko vähän, vaikka tutkimukset osoittavat toisin. Näiden nuorten ongelmana on ennen kaikkea se, että heidän osaamistaan ei tunnisteta. Surullisinta on, että he eivät itsekään yleensä tunnista lahjakkuuttaan. Tyypillisesti tällaisen nuoren päättelykyky on salaman nopea ja hänen verbaaliset taitonsa häikäisevät. Remu Aaltonen on kuuluisimpia tällaisia hahmoja. Harvinainen tapaus hän on ennen kaikkea siksi, että ihmiset hänen ympärillään paitsi löysivät hänen kykynsä, myös osasivat valjastaa ne oikein. Nämä pojat päätyvät pahimmassa tapauksessa vankilaan, tehtyään yhden tai useamman väärän valinnan. Heille on myös tunnusomaista myöhään kypsyminen. Kun ihmiset yleensä miettivät 16-vuotiaana tulevaisuuttaan ja opiskelumahdollisuuksiaan, näille miehille se pälkähtää mieleen usein vasta 30 jälkeen. Koulumaailma rakentaa arvosanoilla oman rankijärjestelmän, joka toistuu myös harrastuksissa. Lapset tietävät jo varhain oman asemansa arvosanojen ja suoritustensa perusteella. Kilpailuyhteiskunta rakentuu itseymmärryksen ehdoksi, jossa osa jää alakynteen toisiin nähden. Ehdottomasti kiinnostavin ryhmä onkin heikoimmin pärjäävät lapset. Miten ihmeessä kukaan voi ylläpitää kiinnostusta mihinkään, jos suoriutuu jatkuvasti muita huonommin? Myös maailman muuttuminen heijastuu näihin nuoriin. Kun taloutemme perustuu korkeaan osaamiseen, monelle nuorelle täytyy olla kammottavaa huomata, ettei ylläkään muiden tasolle. Nuorten kanssa viettämäni viimeiset pari vuotta on tehnyt tästä ihmisjoukosta minulle läheisen. Totta puhuen samastun heihin vahvasti, ja etenkin teiniässä näihin nuoriin on helppo saada kontakti. Kun seuraa nuoria, joille koulunkäynti tuottaa ongelmia, vika ei ole käytännössä koskaan heidän valmiuksissaan. Opetukseen osallistumisen vaikeudet synnyttävät sen sijaan häiriökäyttäytymistä, josta syntyy onnettomuuksien kierre. Yhteiskuntakelpoisuus näkyy ihmisen statuksesta. Tyypillisin mittari ihmisen yhteiskuntakelpoisuudelle on rikosrekisteri. Jos sellainen löytyy, ihmisessä on jotain epäilyttävää, ja jos rikosrekisteri on pitkä, yhteiskuntakelpoisuus on kyseenalainen. Monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, vangit eivät saa kansalaisoikeuksia. He eivät saa esimerkiksi äänestää. Suomessa on viime vuosina puhuttu paljon rangaistuksien koventamisen tarpeesta. Vankilatuomioiden määrää ja pituutta halutaan lisätä. Tämä siitä huolimatta, että niin rikollisuus kuin rikosten uusimisen yleisyys ovat maassamme alhaisia. Vankilamme toimivat käytännössä samaan tapaan kuin peruskoulu. Niiden perusajatus on tuottaa yhteiskuntakelpoisuutta. Näillä molemmilla saroilla olemme muita maita edellä. Kovempia tuomioita halutaan ennen kaikkea siksi, että oikeuslaitoksesta halutaan koston väline. Tuomio ei tähtää sovitukseen, vaan kärsimykseen. Tässäkin Yhdysvallat osoittaa huonoa esimerkkiä. Selvästi tuomioiden ja vankilaolojen koventaminen ei tee valtiosta toimivampaa. Se vain tönii pojan varjoiselta kujalta pimeyden syliin. Koululaitoksella on kiinnostava ja perustava yhteys näiden nuorten tulevaisuuteen. Jos koululaitos toimii mutkattomasti, se on kansalaisyhteiskunta pienoiskoossa. Parasta aikaa peruskoulua ollaan uudistamassa suuntaan, jossa sosiaaliset taidot ja itsearviointi korostuvat. Perusopetuksen kivijalka on yhteistoiminta, jossa ryhmätyön merkitys entisestään painottuu. Heikosti pärjäävien nuorten ongelmat ilmenevät yleensä juuri sosiaalisissa suhteissa. Siksi tätä uudistusta on helppo tervehtiä ilolla. Vielä iloisempi olisin, jos nuorten piilevä lahjakkuus tunnistettaisiin ajoissa. Se ratkaisisi kaikkein suurimmat ongelmat automaattisesti, kuten rapistuvan lukutaidon ja heikkenevän koulutustason.
Ja näin siis sanoo kolumnisti Aleksi Salusjärvi. Tässä alkaa olla ykkösaamu tältä aamulta täältä Porin kauppatorin torikahvilasta. Ykkösaamu on tekemässä kanssani täällä Porissa toimittaja Mira Stenström ja äänitarkkailija Viktor Servjukin. Tänään ohjelma Pori Suomi-areenassa jatkuu, kannattaa seurata RKP:n puoluepäivä, lisäksi kaikenlaista kiinnostavaa ohjelmaa. Tällä kanavalla Yle Radio Yhdessä, seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyörtänyt Helsingin huippukokouksessa vain päivää aikaisemmin antamiaan kohulausuntoja. Trump vakuutti, että hän hyväksyy tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja että hänellä on täysi luottamus maansa tiedusteluelimiin. Petri Burtsov.
Eilen nähtiin jotain todella harvinaista. Presidentti Donald Trump, joka myönsi tehneensä virheen. Trump puhui ensi kertaa kohua herättäneen Putin-tapaamisen jälkeen, jossa hän sanoi, ettei usko Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vaaleihin. Tämä huolimatta siitä, että Yhdysvaltain omat tiedusteluviranomaiset ovat tulleet päinvastaiseen lopputulokseen.
In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't.
Käytin tärkeässä kohtaa